Hei hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Harald, elbilsalget går som det suser I Norge.
Det gjør det.
Men mange sitter fortsatt på gjerdet, blant annet fordi de usikre på hvor de skal lade. Mm. Det jo nå politisk vedtatt at I 2025 skal nybilsalget I hovedsak være elektrisk. Og Harald, vi lurer derfor rett og slett på hvordan regjeringen vil regge til rette for at Norge når dette målet.
Dette en klassiker I kommentarfelt og overalt. Hvordan I huleste skal det I 2025 være mulig å kun selge nullutslipps ny bilsalg? Det nesten sånn ubegriplig. Syns mange.
Syns mange. Og derfor så har vi rett og slett invitert selveste samferdselsministeren Knut Arild Hareide med oss digitalt I studio. Velkommen til Elbilpodden.
Tusen, tusen takk.
Du, vi går rett på sak, Knut Arild, og det først og fremst, hvilken rolle spiller egentlig staten I utbygging av ladeinfrastruktur I dag?
Det jo sånn at vi vedtar jo en elbilpolitikk, og der vi har ganske ambisiøse målsettinger. Vi jo verdensledende her, og vi også verdensledende når det gjelder å komme til utbygging av den ladestrukturen, fordi at vi har jo skapt et marked som gjør at dette nå egentlig går på mange måter går veldig bra automatisk. Ikke minst I de områdene der mange har elbiler, I områder der... Ja, der det bor mange folk, så fungerer dette ganske bra. Så I den rollen, og der har vi egentlig sagt, vi synes det bra at markedet løser dette. Det ladekø, så vet den, da det fortjeneste å bygge ut ladeinfrastruktur. Og vi har altså nå 3000, over 3000 ladestasjoner, over 70000 ladepunkt I Norge, men vi vil jo trenge flere. Så vi ønsker at markedet skal løse det, og så tar vi et ansvar I mer grisgrendte strøk. Der bruker vi Enova veldig bevisst. Og nå senest I februar så vedtok for eksempel Enova utbygging av nye 48 ladestasjoner nettopp fordi de var opptatt av å sikre I området der ikke det fungerer automatisk.
For Enova jo et statlig virkemiddel man har for å kunne bistå til med denne utbyggingen, men mange ville jo sagt at staten har jo aldri liksom lagt til rette for utbygging av bensinstasjoner. Hvorfor skal man da legge til rette for ladestasjoner? Det jo ikke statens oppgave.
Nei, og jeg synes jo egentlig det du sier der, Harald, viser egentlig at det fornuftig med den helhetlige politikken. Altså, vi har bensinstasjoner, vi har matbutikker, det fungerer jo etter et marked. Men det klart at når ting skjer ganske fort, så trengs det ofte litt mer, kall det offentlig statlig hjelp. Og det nesten tenkningen her, hadde denne utviklingen kanskje skjedd litt saktere, ikke så hurtig, så kunne dette kanskje gått helt uten noen offentlig medvirkning. Men når det skal gå såpass fort, vi vet om målet I 2025, og det kan nok også være det blir utfordringer I området der mange har dette, men foreløpig har det gått ganske bra. Men jeg tror nok mange opplevde at sommeren 2020, så var det litt mer kø, nettopp fordi vi plutselig fikk beskjed om alle sammen feriere I Norge, ikke dra til Spania, ikke dra til Italia, så ble det litt mer kø enn forventet sommeren 2020. Men vi har sett at vi greier å øke antallet ladestasjoner, ladepunkt hele veien, og at markedsaktørene har greid dette ganske bra, men vi må hjelpe I området der det ikke fungerer helt. I mer grisgrendte distriktsstrøk I Norge må vi bidra, og der Enova vårt virkemiddel.
Men nå har jo NAF også tatt en liten opptelling av antall hurtigladepunkter, og når vi fjerner spesielt Tesla sitt eget superladenettverk fra opptellingen, siden det strengt at det et nettverk som kun for Tesla, så sitter vi jo igjen med rundt 2000 hurtigladere, og NAF sine beregninger mener at det burde være minst 1000 flere per I dag for at ladenettverket skal være dimensionert godt nok. Og da det jo spesielt I de grisgrendte strøkene vi ser at utbyggingen ikke holder helt den takten som vi mener mer riktig for at flere skal oppleve elbilen som praktisk I hverdagen. Kommer det til å være her et problem at man har litt høna og egge problematikk, hvor markedet kanskje godt nok I noen deler, men det ikke nødvendigvis, den markedsbaserte utbyggingen ikke god nok I distriktene per I dag?
Jeg tror vi må være forberedt på at når en sånn endring som det skjer med bilene våre skjer så hurtig, så vil det kunne være noen tidspunkt der det oppleves som at det ikke helt samsvar. Men jeg tror ikke de periodene vil være lang tid. Så mens vi har diskutert hva som kom først, høna og egget i mange tusen år, så tror jeg på en måte vi kommer til å bli enige ganske kjapt på at utviklingen når det gjelder ladestasjoner kommer kanskje å være et problem et halvt år, ett år, der det oppleves for store kø I enkelte områder, så vil det løse seg. Ta et eksempel nå, når jeg hørte Elbilforeningens siste tall I Finnmark, der tror jeg de nå ligger på 50% nybilsalg I Finnmark. Det gir jo noe med behovet for ladestasjoner, eksempelvis I Finnmark. Og det viser at nå kommer hele landet etter den utviklingen som vi har sett I Oslo-området og I Bergensområdet. Og da gjør det noe, men da gjør jo det også at da blir det attraktivt å få på plass ladestasjoner. Aktører som ønsker å vinne markedet her vil da ha alt å tjene på og nå komme med flere ladestasjoner.
Ja, for litt av poenget her at dette skal ikke bli noe byfenomen, ikke sant? Dette skal jo være noe som skal være attraktivt og mulig for alle uansett hvor du bor I landet.
Ja, like bra på Bømlo som I Bergen.
Nettopp på Bømlo også, hvor du kommer fra.
og det jo, og vi ser jo da, eksempelvis Bømlo lå ganske langt fremme, fordi at vi hadde noe sett trekantsambandet, og du sparte mye penger med å ha elbil ganske tidlig. Så der har utviklingen gått ganske bra. Men det nesten noe om at vi skal ha denne helheten, og vi tror dette kommer til å fungere ganske bra, bare med markedssystem, men vi må ha et system, ikke minst for de grisgrendte distriktsmessige strøkene, og det ivaretar vi. Men her tror jeg det kommer til å være en debatt de neste årene for å se hvordan dette vil bli. Når det skjer så fort, så vil du ikke kunne forvente at alt fungerer utmerket, men jeg tror også at hvis vi tenker oss om, skulle vi nesten lagt et offentlig system for alt dette, jeg tror vi glad for at det ikke var et offentlig system for bensinstasjoner. Det noen ting som kan fungere godt, men også at markedet gjør det, og så tar vi ansvar for de delene som markedet ikke løser selv.
Men hvis vi da ser frem mot 2025, hvis utbyggingen av ladeinfrastrukturen fortsatt ikke god nok, og man ser at den markedsbaserte utbyggingen ikke går raskt nok for forbrukerne, ser du da at hvordan kan dere I så fall gå inn og sørge for at utviklingen, at ladeutbyggingen holder takt med elbilsalget?
Da tenker jeg at vi må gjøre noe. Hvis vi ser at det systemet vi legger opp får for mange utfordringer, så må vi gjøre noe. Men så langt så synes jeg egentlig at det har fungert ganske bra. Og jeg tror at vi kun hadde et offentlig system, så jeg ikke sikker på at det har fungert like godt som det har gjort nå. Det jo ikke sånn at om det offentlige skal foreta en utbygging, så blir alt veldig mye bedre enn private. Men vi jo blitt bedre på at vi legger til rette for ladeinfrastruktur. Eksempelvis når vi har en rasteplassstrategi, så kombinerer vi den type ting med den type føringer. At strukturen når vi bygger veier, når vi legger til rette for at dette skjer automatisk, det noe som vi må jobbe med. Det typisk et offentlig ansvar, at den type aktører som da skal bygge infrastrukturen, at vi legger til rette for at de kan gjøre sin del av jobben.
Samferdselsminister, nå må du forklare liksom, hva rasteplassstrategien. Ja, du inne I fagbegrepen din, vet du.
Ja. Det jo da at vi ønsker også å ha gode rasteplasser med jevne mellomrom, at når du kjører bil, så skal det være en hyggelig tur, men du kan også få behov for noen stopp, og det bør ikke være for lang avstand mellom de ulike rasteplassene. Og her snakker jeg av erfaring. Jeg småbarnspappa.
Nettopp.
Når jeg kjører bil nå, har jeg en på 5, en på 7 og en på 1,5. Jeg har behov for stopp med jevne mellomrom, og da rasteplassene der. Og da kan også, når vi bygger ut nye rasteplasser, at også eksempelvis det mulighet for lading på den type stasjon.
Og det betyr at I de politiske vedtakene så legger man opp til litt sånn smart planlegging av nybygging?
Når vi nettopp skal bygge noe nytt, så kan vi også ha lagt rette for det gjennom eksempelvis rasteplasser som også kan da ha den type infrastruktur innebygd I seg.
Nettopp.
Men disse store planene og på en måte denne overordnede strategien, de må jo komme fra et sted. Og da nå før påsken så ble jo NTP, din o store plan, lagt frem. Hva sa for eksempel NTP om lading og ladeinfrastruktur?
Man må bare først forsyte inn at det en nasjonal transportplan vi snakker om, altså, sånn at vi ikke folk forstår.
Ja, nasjonal transportplan, den sier jo først og fremst om hva prosjekt vi nå skal bygge ut på vei, på jernbane, hva vi gjør på kysten, og hva vi også skal gjøre i lufta. Og så er det for 2 måneder før vi la frem den, så la vi også frem en stortingsmelding, klimameldingen. Og jeg tror vi sa mest i klimameldingen knyttet til denne problemstillingen her. Fordi dette handler jo om hvordan vi skal få utslippene ned i biltrafikken. Og vi har lovt, vi skal altså redusere 50% innenfor vår sektor. Og det skal vi greie innen 2030 da, målt mot 2005-nivået. Og da må vi lykkes med nettopp det vi snakker om nå, at flere velger å gå fra bensin, dieselbil og til en nullutslippsbil. Og da må vi legge til rette for det. Og det er det egentlig klimameldingen som først og fremst sier noe om. Og så er det jo en tydelig sammenheng mellom det vi gjør i klimameldingen og det vi gjør i NTP da. Men det vi sier om dette står det først og fremst i klimameldingen. Og der sier vi at vi skal nå målet i 2025 om at da ønsker vi at de som kjøper nye privatbiler da, de kjøper nullutslippsbiler.
Det betyr at du og Sveinung Rotevatn må samarbeide her.
Ja. Og vi samarbeider godt, og det en sammenheng mellom NTP og klimameldingen. Men akkurat dette det er naturlig nok tydeligst beskrevet da i klimameldingen, den vi la frem i januar.
Ja, for der kom det jo faktisk en, også kort tid etter at NTP ble lagt frem, så kom det jo en tydelig melding fra Stortinget der de ba om at det sikres en helhetlig utbygging av infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy, og det jo et vedtak som skal behandles i morgen det vel. Nå spiller vi den 7. april, den skal behandles i Stortinget 5. april, så hvordan det du og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skal i så fall samarbeide for å følge opp det vedtaket?
Jeg tenker det at vi nettopp ser den overordnede politikken, så tror jeg at Stortinget enig om at dette bør være de aktørene som på banen, som gjør denne jobben, som kan det. Men jeg tror at å ha et overordnet blikk og sjekke at dette fungerer, som dere også sa, hvis vi får en ekstra stor økning noen år, så må vi også sikre at vi reelt sett får til den utbyggingen. Vi må legge til rett for at de aktørene som ønsker å bygge ut får bygd ut, at vi gjør det. Og dette skjer ganske hurtig. Det jo sånn at den visjonen som Europa eller EU har på elbil, den har vi allerede nådd med inngangen til 2021. Så når jeg hadde møte med EU-kommissærene, og de snakket om sine visjoner på nullutslippskjøretøy, så kan jeg si, den visjonen dere har vi allerede nådd i Norge. Og verden ser jo til Norge på elbiler. Og vi har fantastiske salgstall nå. Og jeg vil jo også si at tallene vi har på etablering av ladestasjoner, og selv med sommeren 2020, som ble tidenes heimesommer i Norge, kanskje blir 2021 også det, men det ligger jo til rette for at vi greier å nå de målsettingene vi nå har satt oss.
Da Sveinung Rotevatn var statssekretær, så var han her i Elbilpodden og sa at vi har fått til veldig mye på tross i Norge, med hensyn til geografi og en del andre vær. Hva sier dine utenlandske kolleger når du liksom kan si at nei, dette målet har vi allerede passert ved?
Jeg tror de veldig imponert. Og så spør de, hvordan har dere nådd dette? Og jeg tror en av hovedvirkemidlene er jo at vi har hatt noen insentiv. Vi har ikke bare hatt pisk, men vi har hatt gullrøte til å kjøpe da elbiler. Og det har vært veldig viktig. Og så er det noen når mange gjør det samme, så går ting litt av seg selv. Jeg tror for eksempel det systemet vi har på ladeinfrastruktur hadde vært mye mer sårbart hvis det hadde vært veldig få som hadde hatt elbil i Norge. Hydrogen som også har vært en så Vi har ikke den samme utbyggingen på den type struktur i Norge. Det ble færre som valgte det. Men da elbilandel har vært så høy at de har fått en sånn positiv framdrift hele veien. Så det tror jeg nok en av suksessene, men det at vi har hatt bompengefordeler, MBA har merverdiavgift hadde ikke vært, det at det mulighet til å kjøre i kollektivfelt, det har vært så mange fordeler at den har valgt ikke minst da i byområdet, men også, som jeg nevnte, så på Bømlo, der da en slapp å betale, eller fikk halvpris da den kjørte i trekantsambandet, det var veldig positivt for at mange valgte å kjøpe elbiler.
Før vi borer ned i elbilfordelene mer, så har jeg lyst til å høre litt. Hvis man da ser distriktene, og egentlig også langs en del hovedferdsårer, hvor man ser at det er nødvendig å utvide ladehubbene som allerede finnes. Hvilke andre typer virkemidler kan dere bruke annet enn Enova, som jo gir støtte til utbygging? Ser dere hvilke andre typer tiltak kan dere benytte dere av bedring av rammevilkår for å sørge for at utbyggingen, ladeinfrastrukturen går raskt nok? Ser dere noen konkrete ting dere kan gå inn på der?
Det tenker jeg. Jeg tror vi skal være ærlige på å si det at i den fasen vi nå i, der vi har en så hurtig oppbygging av antall nullutslippsbiler, så kommer det til å være noen utfordringer. Så tenker jeg etter 2025, da vi forventer at de fleste personbiler som blir kjøpt er nullutslippsbiler, så tror jeg det blir enklere, for da vil kurven flate litt mer ut, selv om også økningen kommer til å være ganske stor der, fordi kallet eldre biler fortsatt vil bli fast ut. Så det kommer til å være en ganske stor økning, og da vil det alltid være noen utfordringer knyttet til dette. Men jeg tenker vi må jo følge hovedbildet. Hovedbildet er at dette fungerer ganske bra. Sommeren 2020, som ble en kjempesommer på elbilmarkedet i Norge, så var det jo kua enkelte plasser. Det må vi bare ta inn i oss. Men det var heller ikke sånn at det er skrekslagende historier for dette. De aller, aller fleste områdene fungerte dette, men vi må bli bedre, og så må jo vi følge utviklingen, og jeg tror at det beste blir om markedet greier å løse dette, at når det er noe ladekø, så vet de, da har vi alt å tjene på å få flere ladepunkt, ladestasjoner i dette området, da vet vi at inntjeningen vil komme automatisk, og hvis det ikke fungerer, så må vi selvfølgelig hjelpe til. Men jeg tror vi skal holde på den arbeidsfordelingen om at markedet løser dette de aller, aller fleste plassene, og så slår vi til der vi ser det må trenges ekstra i grisgrendte distriktsmessige strøk.
Det var vel egentlig eieren av området på Bolleland, Espa, var vel ute og etterlyste bistand for å utvide sin ladestasjon, for der hadde vel han fått et prisavslag på, nei, anslag på rundt 25 millioner for å øke antall ladeplasser. Et veldig populært sted å stoppe for veldig mange som skal både nordover og nordover ut av Oslo opp til Lillehammer. Men det er jo noe i rammevilkårene her som kan bedres for de som vil bygge ut ladestasjoner som i dag får noen helt sinnssyke priser for å skulle utbedre tilbudet sitt.
Jo, ikke minst at man i tillegg da er gjenstand for kommunal saksgang,
yes,
når man skal søke om byggetillatelse. Så det er jo en del steiner på veien her.
Ja, og akkurat det som går utbyggingen knyttet til plan- og bygningsloven er noe kommunaldepartementet ser på. Så ser vi også på nettleieproblemstillingen, som også da, så vi, det er flere ting vi må gjøre for å legge til rette for utbygging, for å sikre at dette går. Så det er jo absolutt et offentlig ansvar at vi greier å sikre den utbyggingen. Men jeg tror det er bra at det er de aktørene som i hovedsak gjør det, som skal drive med den utbyggingen. Og så må vi hele tiden utfordres på hva er utfordringen for at ikke det blir bygd ut fort nok der. Og jeg tenker Espa har jo fantastiske boller, og de er jo like gode om du kjører med elbil eller om du kjører med dieselbil.
Det er det heldigvis.
Ja, og apropos bensin og diesel og Bømlo, som du har nevnt et par ganger her, hvor du kommer fra. Du skal sikkert besøke familien nå i sommer, og hva kjører du selv, Knut Arild Hareide?
Altså, jeg må innrømme at jeg har en Charan bensinbil.
Ja.
Og den har jeg hatt i mange år. Det som litt artig, og det fortalte jeg også til EU-kommissæren, det at når vi skal kjøpe en ny bil, så hun på 7 og han på 5 har sagt at det må være en elbil.
Topp.
De synes det litt dumt å ha en bensinbil.
Her
de har lyst til å ha en ja.
Barneskolebarn.
Det dette veldig positivt press, tenker jeg. Det viser litt om hva som kult og hva som bra. Vi har hatt en bil nå i 8-9 år, og den fungerer godt. Jeg kjører ikke så mye med vår privatbil akkurat i den jobben jeg har nå, faktisk.
Nei, det får du ikke lov til.
Men jeg kan jo si at neste bil vil garantert være en nullutslippsbil. Så hadde jeg også en elbil, og den kjørte jeg helt til den tok sitt siste pustetak. Det var da en liten elbil som jeg hadde stor glede av, men da hadde jeg to biler i denne perioden.
Det nok mange som kan kjenne seg igjen i den historien der, tror jeg.
Jeg tror faktisk ikke at samferdselsministeren så mye annerledes enn veldig mange andre familier som har en litt aldrende bensin- eller dieselbil som fungerer for familien, og så sitter man og teller på knappene. Denne her skal jo da kjøres til det ikke mer igjen, som jeg tipper at du tenker, Knut Arild, og så vil en neste bil bli en elbil. Og så har man da, altså, interessant nok, små barn som sier at nei, pappa, det blir ikke noe annet enn elbil neste gang vi skal kjøpe bil. Det helt sikkert.
Men der det jo mange som i samme situasjon som deg, som nok forbereder seg på at de skal kjøpe seg en ny bil, altså brukt bil eller ny bil, men jeg får bytte ut bilen de har i løpet av de neste årene og lurer på hva det lønner seg å kjøpe. Skal det alltid være fordelaktig å kjøpe en nullutslippsbil i form av da enten en elbil eller en hydrogenbil hvis man også kommer dit etter hvert?
Ja, jeg tror vi nødt til å ha de fordelene. Det tror jeg grunnlaget for at vi har lykkes med denne politikken. Det de store fordelene det Og så kan vi diskutere, må de fordelene alltid være på et sånn veldig høyt nivå, eller kan det justeres bittelitt ned? Men det må alltid være en forskjell fra å velge da, alle klimafientlig. Så det må være en forskjell. Jeg tror vi må få hjelp til å gjøre de gode valgene, og det må vi også vise med den politikken vi har. Så kan det godt være at vi endrer noe av å justere litt underveis. Men jeg tror jo også det blir veldig vanskelig å komme eksempelvis med et forbud i 2025, og jeg vet ikke om det ønskelig en gang. Vi har EØS-regelverket som vi skal forholde oss til, og derfor så må vi sikre at fordelene der fremover. Og så tror jeg at det alltid vil kunne være justeringer på det. Det ikke sikkert at de dyreste elbilene skal ha akkurat de samme fordelene som kanskje litt mer vanlige familiebiler som mer normale. Det må vi også kunne forvente og diskutere fremover. Men at klima, nå velger du å velge en klimavennlig bil, så jeg vet ikke helt hva tid jeg skal kjøpe en ny bil, men jeg ganske sikker på at den dagen jeg skal kjøpe en ny elbil, så det også et godt valg for økonomien min, nettopp fordi vi har lagt opp til at sånn skal det være.
Ja, for det du sa i starten av resonemanget ditt der, med at det nok ikke nødvendigvis blir et forbud mot dieselbiler, det tror jeg gjør at mange puster lettet ut, fordi at det tror jeg veldig mange av våre medlemmer og lyttere faktisk har vært bekymret for.
Absolutt. Det går stadig igjen i kommentarfeltene også, at de føler at de blir snakket ned, og at de redde for at de ikke får lov å kjøre bilen sin lenger.
Men vi ser jo i en del av andre land i Europa, så ser man jo at de bruker formuleringer som forbud mot bruk, spesielt bruk, men også kjøp av bensin- og dieselbiler fra rundt 2030 og 2040. Det litt ulike årstall som opereres med. Hvorfor velger vi å gå for at vi kaller det et politisk mål eller en politisk ambisjon, og ikke da går så langt som at vi forbyr bruk og salg av bensin- og dieselbiler, tenker du?
Jeg tror det viktigste for oss er å få de store tallene med oss. Jeg tror det veldig viktig at, sånn som på personbiler, at så å si alle personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Det tror jeg nye biler av det. Det tror jeg vi må. Da har vi også på plass en struktur som vil takle den kapasiteten. Og så som jeg sa, at ja, det blir en veldig økning nå fra disse årene frem til 2025. Men det blir jo også en bratt økning etter 2025. Fordi at da vil jo også en del for hvert år som var, så blir jo min gamle bil og andres gamle bil blir faset ut, og da, så det blir jo en bratt økning alle de neste 10 årene når det gjelder antall nullutslippsbiler. Og jeg tror de har den type gradvis overgang, det er bare bra. At ikke alt skjer på ett år er veldig bra, for eksempel på den problemstillingen vi har brukt mye av denne sendingen til å diskutere, det er jo ladeinfrastruktur. Hvis alt hadde skjedd, alle biler til neste år skulle ha vært nullutslippsbiler, så hadde ikke den overgangen gått så bra som vi nå ser den går. Og så tror jeg at den type målsettinger, sånn som 2025-målet vårt som står fast, det vil jo også skape noen forvirring, og jeg kan jo lett forstå at folk også tenker, er det sånn at jeg ikke kan bruke den bilen som en 2018-modell i 2027, men sånn er det jo ikke. Men kjøper du en ny bil i 2025, så er forventningen at du kjøper en nullutslippsbil.
Du var jo litt inne på dette med avgiftsnivået på både elbiler, men også biler med forbrenningsmotor, og det som kanskje er den aller største diskusjonen for tiden er jo elbilmoms. Du var jo så vidt inne på det. Hva tenker du, altså, når kommer mest sannsynligvis den elbilen til å bli dyrere, og hvordan tenker du at moms på elbil kommer til å fases inn?
Jeg tror jo på det tidspunktet der alle biler er nullutslippsbiler, så blir det en diskusjon om hva vi gjør på den type virkemiddel. Og så henger dette litt sammen med at hvis vi ikke skal ha et forbud, så må vi ha det attraktivt pris, økonomisk og velge nullutslipp. Og det er jo det som har vært suksessen vår. Vi hadde ikke nått disse målene hvis ikke vi hadde hatt den type tydelige mål på at det skal lønne seg og velge å kjøpe en klima- og miljøvennlig bil. Og det tror jeg så må det være. Og det er ikke alle som har press fra en 5- og en 7-åring, sånn som jeg har. Og det tenker jeg, men du må nesten ha insentivene hele veien. Og det er jo sånn at bilene våre, de har jo vært, vi bruker veldig mye penger på nå på infrastruktur i Norge. Vi bygger veier som aldri før. Vi bygger gode, ikke minst riksveier, og nå skal vi også gjøre mye mer på fylkesveiene våre. Og det tror jeg folk setter pris på. Men de vet jo også det har en pris. Og det er ikke unaturlig at vi som bruker veiene også er med å betale for det.
Ja, for der er man jo da inne på bompenger. Som jo også er et av virkemidlene,
absolutt.
Som også har vært veldig økonomisk gunstig og veldig ettertraktet. Og her tror jeg også mange lurer på hva de kan forvente i tiden fremover, med tanke på igjen forskjellen mellom en elbil og en bensin-dieselbil, og kanskje til og med en plug-in-hybrid. Altså, man skal ikke glemme plug-in-hybriden oppi dette her, som jo kan kjøre på eldrift og ha fordeler i lokalområdet. Hva kan elbilistene eller brukerne forvente seg der fremover?
Jeg tror nok brukerne har sett at ja, for mange så var jo det ingen bompenger på nullutslippsbilen en periode, og så ser de at nå har det kommet 25% enkelte plasser, og så er det 50%, og det tror jeg er en utvikling som i tråd med folks forventning. De tenker at de kjører på veien, de tar sin del av plassen, men de kjører med en mer klimavennlig bil. Det er naturlig at de får rabatt, men det er kanskje ikke naturlig at det er helt gratis. Og det tror jeg den type, og jeg tror folk også tenker at når alle kjører nullutslippsbiler, så forstår de at ja, hvis vi da skal også bygge ny infrastruktur, så må jo noen også være med og betale for det. Og da tenker de at det er naturlig at den utviklingen vil skje der. Og vi ser det i mange bompengeprosjekter, for eksempel, så har jo kanskje det blitt litt mindre inntekter, nettopp fordi antall nullutslippsbiler har økt så mye. Og skal vi greie å få til store nye infrastrukturprosjekter også i fremtiden, så må elbilene også være med og betale sin del av det. Og når det da er bare elbiler, så er det naturlig at de tar hele burden og økonomisk. Men her vil jo det skje gradvis, så du vil jo tjene penger på å kjøpe en nullutslippsbil i morgen, og så vil du tjene litt mindre etter hvert som alle andre gjør det samme.
Så hvor lenge tror du kan garantere det 50%-taket i bomringen?
Jeg har lært at jeg skal ikke gi noen garantier. Og fordi at her endrer det seg så fort. Vi ligger jo foran skjema. med å nå målet da i 2025. Det er veldig positivt. Og vi må ikke endre sånn at vi ikke når det målet, men det gjør jo også at, ja, at vi må jo se at når det da blir mange, mange elbiler, så må de også være med ta, og betale sin del. Og det tror jeg også folk forstår.
Vi skal ikke slippe ladeinfrastruktur helt, men vi skal til forbrukerperspektivet her. Fordi du har tidligere også uttalt deg om hvordan man betaler for lading, og det som jo, helt ærlig må si, så var ganske kaotisk, Anette, med apper og brikker og prisstrukturer, ikke minst.
Ulike prisstrukturer.
Som veldig forvirrende, og som vanskelig å forholde seg til. Og Hareide, hva er det noe dere kan gjøre, du kan gjøre som samferdselsminister, for å få ordnet opp I dette her?
Jeg tror... Sånn, om jeg ikke har egen elbil akkurat selv nå, så har jeg hatt det, og jeg låner mine brødre sine elbiler jevnlig. Og jeg tror litt av den der frustrasjonen med en ny app for hver ladestasjon du kommer til.
Du har kjent på dette.
Og, ja, jeg har kjent på det.
Ja.
Og her tror jeg vi har en jobb å gjøre med å standardisere. Standardisere ikke alltid et positivt politisk ord, men jeg tror mange vil sette pris på at vi gjør den jobben, og det tror jeg noe som også myndighetene skal se på. Så det litt sånn at nå vi I en startfase, det viktigste å få en utbygging og få det på plass, men så må vi også hjelpe. Det flott at ikke vi har 14 ulike stikkontakter, og litt sånn bør det også være på ladestasjoner, at vi får litt mer en standard. Og så det litt sånn at her jo Norge et lite land, for vi så det jo også et punkt vi har tatt opp når vi har snakket med EU, at vi må jobbe sammen om dette. Det en sånn vinn-vinn-situasjon, men også stille krav om det. Og vi kan jo gjøre noe I vårt lille land, fordi vi faktisk ganske store på dette og bidra til det. Men det et politisk mål at vi skal bidra til at vi kan få mer standardiserte, færre apper og et enklere mål. Det vil jo tjene kunderne, og det gjør at flere har lyst til å kjøpe en elbil, og det jo vårt mål.
Mm.
Det blir litt terskelen litt lavere for ja. Førstegangsbrukeren, hvis Absolutt. Man både vet at infrastrukturen på plass, og at den enkel å bruke.
Vi skal sende deg en NAF-ladebrikke, Knut Harald Harade. Når den tid kommer og du skal ha egen elbil, så skal du I hvert fall ha den I orden.
Tusen takk.
Du, det var veldig, veldig fint å få litt innblikk I hvordan dere tenker om utbygging av ladeinfrastrukturen fremover. Så ser vi frem til første gode rasteplassene med et ladetilbud, sånn at vi kan nyte lunsjen I det fri på sommerferie.
Og der satser vi på å treffe familien Hareide med sine tre barn og en elbil, og disse som fornøyd med pappas kjøp, rett og slett.
Da, det jeg veldig klar for. Så... Hvis de da de tre små får en ISOG, så alt bare velstand.
ISO elbil, det vinneroppskriften til Hareide. Da veldig bra. Tusen takk, Knut Hareide, for at du var med I elbilpodden. Og så må dere huske at dere kan abonnere på denne elbilpodden-podcasten I alle kjente podcast-apper. Og du finner oss I Spotify og på YouTube. Og selvfølgelig på naf.no/elbil. Der kan du se alle episoden og lese mer om elbil. Og du følger oss på Facebook og på Instagram. Her I studio altså, Anette Berve og Harald Wisløff med gjest Knut Arild Hareide fra KrF og samferdselsminister, teknisk ansvarlig var Vegard Løfali, og vi ses og høres igjen om 14 dagers tid.
Det gjør vi, vet du.
Ha det bra.
Ha det.